Ang surat ni Santiago. Santiago, Kapitulo 1. Tikang kan Santiago, suruguon han Diyos nga han Ginoo Hesukristo. Nangumusta ko han nga tanan nga mga tao han Diyos, nga aadto habisan diin nga dapit han kalibutan. Kabugtuan ko, huna-hunaan niyo nga palaran kamo kung naatubang kamuhin magkalain-lain nga mga pagsulay. Kay kun nagdadaog an iyo pagtuo hinsugad nga mga pagsulay, pagpakita ito nga nahibaro kamuhin pag-ilog. Siguruha nga magpadayon an iyo ka mailubon, basi mahingpit kamo ngan mawaray kakulangan dida ha iyo. Kundi kun may ada ha iyo kulang hingkinaadman, kinahanglan magampuhiya sa Diyos nga dirigod magkakawang ha iya kay mahinatagon ngan maluluyon an Diyos hangatanan. Kun mag-aampo kamo, kinahanglan tumuo kamo nga diri gud magruhaduha. An bisan hin o nga nagruruhaduha, sugad hiyahin balud hadagat, nga iginpapadpad nga ginhuhuyop hanhangin. Insugad hini nga tao nga waray buot nga tinipigan, nga diri katatapuran, kinahanglan diri magunahuna nga may ada niya kakarawaton tikang han Ginoo. Kinahanglan magmalipayon ang kablas nga bugto kun pahitason hiyahan Diyos. Ngan ang riko nga bugto kun paubson hiyahan Diyos. Kay magpapapas ang manggaranon sugadhan bukadhan tanum hakapatagan. Nasirang ang adlaw upod ang iya mapingit nga kapaso ngan nakakalayahan tanum. Narapdag ang iya bukad ngan naaanaw ang iya katahom. Haamo man nga kaagi, mapupukan ang manggaranon habut nga han iya kalisang hinpagpakabuhi. Palaran ang tao nga nagpapadayon hin kamatinumanon habut nga hin mga pagsulay. Kay kun makadaog hiyahan mga pagsulay ha iya, makarawat hiyahan kinabuhi, ang balos nga iginsaad han Diyos hadtun mga nahigugma ha iya. Ang bisan hin o nga ginsusulay, diri angay sumiring nga ginsusulay hiyahan Diyos. Kay ang Diyos, diri magsusulay hin pagpabuhat hin karatan. Ngan diri hiya nagsusulay bisan kan kanay. Kundi nasusulay ang tao kung nahuhugay nga nabibitikiyahan iya kalugaringon nga maraot nga ungara. Ngan ang iya maraot nga ungara amo ang tinikangan nga nabunga hin sala. Ngan ang sala kung hinugna amo ang tinikangan han kamatayon. Hinigugma ko nga kabugtuan, ayaw kamo pagpalimbong. Natikang halangit ang tagsa nga maupay ngan hingpit nga hatag. Tikang han Diyos nga magburuhat han langit nun nga mga kapawa nga diri nababalhin o nahatag hing kasirom kun hiya nabirik. Ginhimo kita niya haiya kalugaringon nga kaburuton, pinaagihan pulong han kamatuoran, basi magin labaw kita han nga tanan niya nga mga binuhat. Panumduman niyo ini, hinigugma ko nga kabugtuan. Kinahanglan nga madagmit kamo mamati, kundi mahinay hinpagyakan, ngan diri madali masina. Diri nakakatuman han matadong nga tuyo han Diyos an kasina han tao. Sanglit baya iniyo an nga tanan nga mahugaw nga pamatasan, ngan maraot nga panggawi. Pasakop han Diyos ngan karawta niyo an pulong nga iya igtanum ha iyo mga kasing-kasing, kay amo ini an makakatalwas ha iyo. Ayaw paglimbungi ang iyo kalugaringon pinaagihin pamati lahan pulong han Diyos, kundi buhata ang iyo hinbatian. An mamati lahan pulong kundi diri magbuhat, sugad lahiyahin tao nga nakita han iya naong didahin ispiho, nga nakita ha iya langahaw. Natanaw hiyahin maupay ha iya ngahaw, ngan katapos nalakat hiya, ngan hingangalimtan dayon kun ano an iya hitsura. Kundi kon hinuin mag-usisa han hingpit nga balaod nga nagtatalwas han mga tao, nga nagpapadayon pagtuman hini, diri lakay namamati hiya ngan kahuman mahingalimot, kundi magtutuman hiya han iya ginbubuhat. Ini nga tao pagbibindisyonan han Diyos tungod han iya mga buhat. May adabaha iyo naghuhuna-huna nga mainampuon hiya? Waray pulos an iya tuluuhan kun diri hiya makapugunghan iya dila. Ngan ginlilimbungan laniya an iya kalugaringon. Parahan Diyos nga amay, an putli ngan matuod nga tuluuhan amo ini. An panimangnohan mga ilo ngan mga balo nga babay didahan ira mga kakurian. ngan ang pagbantay nga diri madumitan ang iya kalugaringon han mga kahilayan han kalibutan. Santiago, Kapitulo 2. Kabugtuan ko, kay mga magtinuuhon man kamuhan aton Ginoo Hesukristo, ang harangdon na Ginoo, kinahanglan upayon niyo ang pagtagadan mga tao. Pananglit, sumulod ha iyo katirok in usa nga riko nga nakakasingsing hinbulawan nga nakakasulot hinmahal nga mga panapton, ngan may sumulod liwat nga usa nga kablas nga gisi-gisi an iya panapton, kung tagdon niyo hinmaurupay ang tao nga diliwan ngan sumiring kamuha iya, didi lingkod ha din maupay nga lingkuran. Kung disidngon niyo ang kablas, tindugla didto, o lingkod nala ha salug, hirani ha akon ti ilan. Didahito, nakakasala na kamuhin kamay ada niyo pinili nga mga tao nganhin paghukom nga pinasika din magraot nga mga panuyo. Pamatiin niyo, hinigugma ko nga kabugtuan. Kinpilihan Diyos ang kablas nga mga tao hini nga kalibutan, basi mariko hirahin pagtuo ngan makaangkon han ginhadian nga iginsaad niya hadtun mga nahigugma ha iya. Kundi gintatamay la niyo ang mga kablas. Hinuman ang nagpapaantos sa iyo ngan nagdadana sa iyo ngadto ha atubangan han mga magurukom. An mga riko, amo hiraan nagmiminanggad hito nga maupay nga ngaran nga iginhatag han Diyos sa iyo. Matadong an iyo ginbubuhat kung gintutuman niyo ang balaod han ginhadian nga aada ha kasuratan,
higugmaon mo an imo igkasitaw sugad ha imo ngahaw.
Kundi kung tagdo niyo ang mga tao sumalahan iyo nakita ha ira, nakakasala kamo ngan ginhuhukman kamuhan balaod sugad nga nagtatalapas kamuhin balaod. Ang nagtatalapas hinusa nga suguhan balaod, nagtatalapasan nga tanan, kay an nagsiring,
diri ka manlibog.
Nagsiring liwat,
diri ka magpatay.
Bisan kung diri ka manlibog, nakatalapas ka hanbalaod kung magpatay ka. Pagyakan ngan panggawi ka mo suga din mga tao nga paghuhukman hanbalaod nga nagtatalwas han mga tao. Kay diri maluluoy ang Diyos kung maghukom na hiyahan tao nga waray pagkaluoy, kundi dinadaugud han kaluoy ang paghukom. Kabugtuan ko, anuman in pulos para in usa nga nasiring, may ada ko pagtuo, kundi diri man inihin kikitan, didahan iya mga buhat. Makakatalwas ba ha iya ito nga pagtuo? Pananglit may ada kabugtuan nga nagkikinahanglan hin mga panapton, ngan kulang hin pagkaon, anuman in pulos kun magsiring la kamuha ira. Paglipayon unta kamuhan Diyos, pagbado ngan kaon kamuhin maupay. Kun diri niyo tagan han mga kinahanglanon han ira kinabuhi, amo man ini an pagtuo. Kun pagtuo la ngan waray padis nga buhat, patay ito nga pagtuo. Kun di may ada masiring, may pagtuoin usa ka tao ngan may ada mga buhat an iba. Amo ini an baton ko. Pakitaa ako kung uunanhon hin usa ka tao pakaangkon hin pagtuo nga waray mga buhat. Pakikitaon ko ikawhan akon pagtuo pinaagihan akon mga buhat. Natuo ka ba nga may uusala nga Dios? Maupay. Natuo man liwat hini an mga yawa ngan nangungurog hirahin kahadlok. Lurong ka. Karuyag ba nimo hikit-an nga waray kapulsanan ang pagtuo nga diri inupdanhin mga buhat? Ginunan uman pag-isip nga matadong sa Diyos si Abraham nga aton ginikanan. Pinaagi adtuhan iya mga buhat han paghalaran niya ha altar kan Isaak nga iya anak. Diri ka ba nakita? Nagkausaan iya pagtuo nga nan iya mga buhat. Nahingpit an iya pagtuo pinaagihan iya mga buhat. Ngan natuman ang kasuratan ngan nagsiring,
tinmuuhan Dios si Abraham ngan tungudhan iya pagtuo ginisip han Dios nga matadong iya.
Sanglit gintawag hi Abraham nga sangkay han Dios. Sanglit nakikita niyo nga giniisip nga matadong sa Dios ang tao pinaagihan iya ginbubuhat ngan diri tungudla han iya pagtuo. amo man liwat an nahinabuhan maraot nga babae nga hirahab. Ginisip iya nga matadong sa Dios tungodan iya mga buhat. Pinaagihan pagpasudlan niya han mga espiya nga mga Hudiyo, ngan pagbuligi niya hairahin pagpalagiw pinaagihin iba nga dalan. Sanglit sugad nga patay an lawas kun waray espiritu, patay man an pagtuo kun waray mga buhat.
Santiago Kapitulo 3. Kabugtuan ko, diri damo haiyo in magin magturutdo, kay maaram kamo nga kita nga mga magturutdo paghuhukman hin masigpit kay han iba. Agsub makasayop kita nga tanan, hingpit ang tao nga diri nagsasayop han iya ginyayakan, ngan maaram liwat magpugong han iya kalugaringon. Itinataod ta ang bukado hababa hin kabayo, basi sumugot ha aton, ngan nakakahimo kita pagdarahini ngat tuhabisan diin nga dapit nga aton karuyag. O paghuna-huna adaw ang usa nga barko, bisan kun dako ngan gindudusuhin magkusog nga mga hangin, nawawaring ang barko pinaagihin guti ay hinduro nga timon, ngan napakadto bisan diin ang karuyag han timunil. Amo man ang dila, bisan kun guti ay la, nakakahimuhin pagparayaw mahitungod hindagko nga mga butang. Huna-huna ala kun ano kahiluag nga kagurangan ang nadadagkutan hinguti ay la nga kalayo. Ngan sugad hin kalayo ang dila. Usa ini nga katiguban han nga tanan nga karatan. Usala nga bahin han aton lawas kundi nagpapasarang hin karatan ha aton bugus nga pagkatao. Ginsusuritan hini ang bugus naton nga kinabuhi han kalayo nga natikang ha impirno nga haw. Makakahimo ang tao hin pagpaanad ngan nakagpaanad na han nga tanan nga mga binuhat, ihalas nga mga mananap ngan mga tamsi, mga hayop nga nagkakamang hatuna ngan mga isda. Kundi waray pagod tao nga nakagpaanad han dila, maraot ngan makuri kapugngan ngan punuhin makamaratay nga hilo. Ginagamit ta ang dila hin pagpasalamat han aton ginuungan amay, ngan ginagamit taliwat pagpakaraot han aton igkasitao nga ginhimo nga ladawan han Dios. Nagua ha usala nga baba in mga pulungin pagpasalamat ngan pagpakaraot. Kabugtuan ko, diri iniangay mahinabo, diri mahihimo nga matikang hin usa ngan amo langahaw nga burabod in matamis ug mapait nga tubig. Kabugtuan ko, diri mabungahin mga olibo ang kahoy nga igos, diri mabungahin mga igos ang balagon nga ubas, ngan diri man makakahimo nga maawas in marasa nga tubig tikang hin mapagad nga burabod hin tubig. May ada ba usaha iyo nga may ada kinaadman ngan hibaro? Kinahanglan hikit an ini pinaagihan iya maupay nga kinabuhi, ngan pinaagihan iya magupay nga mga buhat nga gintutuman didahin pagpaubos ngan hakamaaram. Kundi kun haimo kasing-kasing maabugho, madumot ngan halot ka, ayaw pakasala supak han kamatuuran pinaagihin pagparayawan imo kinaadman. Diri natikang halangit ini nga kinaadman, kinalibutanon la ini, yawanon ngan diri espirituhanon. Kun hain an pangabugho ngan kahalot, aagtuman an kasamok ngan nga tanan nga karatan. Kun diunahan nga tanan, putli an kinaadman nga tikang sa Dios, malinawon, mapuangurun ngan makisasangkayon, punuhin pagkaluoy ngan nabungahin magupay nga mga buhat, waray pinalabingan diri malabyaw, ngan an pagkamatadong amo an naaani nga bungahan mga binhi nga itinatanom han mga nagbubuhat didahin kalinaw. Santiago Kapitulo 4. Diin ba titikang an iyo mga aru-araway ngan mga pagkabirubingkel? Natikang iniha iyo mga karuyagunhan kahilayan nga agsub mag-inaraway hasakob niyo. Karuyag niyon mga butang, kundi diri niyo na angkon, sanglit andam kamo pagpatay. Makusog an iyo pag-ungarain mga butang, kundi diri niyo nakukuha. Sanglit nagkakabirubingkel nga nag-aaragway kamo, diri niyo naaangkon ang iyo kinaruruyag, kay diri man kamo nangangaro han Dios. ngan kun nangangaro kamo, diri kamo nakakarawat, kay maraot man an iyo katuyuanan. Nangangaro kamo basi gamiton la niyo para han iyo kalugaringon nga mga kahilayan. Mga tao nga waray pagtuo, diri ba kamo maaram nga an pakigsangkay han kalibutan amo an pakigaway han Diyos? Magigin kaaway han Diyos an karuyag magin sangkay han kalibutan. Ayaw kamo paghunahuna nga waray la kahulugan an kasuratan nga nasiring. An espiritu nga iginhatag haaton han Diyos punuin magpintas nga mga ungara. Kundi makurukusog pa ang grasya nga iginhahatag han Diyos, sumalahan siringhan kasuratan,
kontra sa Diyos ang mga mapahitasun, kundi nahatag hiyahin grasya han mga mapaubsanun.
Sanglit, pagsugot ka mo han Diyos, atuhin niyo anyawa ngan mapahirayo hiya haiyo. Pahirani ka mo han Diyos, ngan mapahirani hiya haiyo. Hugasin niyo an iyo mga kamot, kamo nga mga makasasala. Linisin niyo an iyo mga kasing-kasing, kamo nga mga maglabyaw. Pagmabiduon kamo, pagnguy-nguy ngan pagtangis. Saliwanin niyo hin pagtangis an iyo katatawa, ngan kabiduan an iyo kalipayan. Pagpaubos kamo hatubangan han Ginoo, ngan pagpapahitason kamo niya. Ayaw kamo magipasusun-susun kabugtuan ko. Kun hinuin nasusun o naghuhukuman iya bugdo, nasusun liwat nga naghuhukuman balaod. Sanglit, kung naghuhukum ka han balaod, diri ka na nagsusugot han balaod. Kundi ikaw ang naghuhukum han balaod, ang Diyos la ang magbaralaod ngan maghurukom. Hiyala ang nakakatalwas ngan makakapuo. Bagahin o ka nga maghuhukum han imuig kasitao. Yana pamatii ako niyo. Kamu nga nasiring, yana ubuas makadto kami hini nga syudad. Diin magpapabilin kami hin usa ka tuig, ngan magpapakabuhi kami basi makapanalapi kami. Diri nga ni kamu maaram kung anuan mapaabot ha iyo buwas. Sugad-sugad la kamuhan manipis nga burong nga nakikita hin usa kadali, ngan nagpapapas dayon. Amo unta inian angay niyo igsiring, kung tumugot ang Ginoo, mabubuhi pa kami, ngan magbubuhat kami hini uhadto. Kundi yana mapahinatason nga nanhahambog kamo. Sayop insugad nga panhambog. Sanglit nakakasalaan tao nga diri nagbubuhat han maupay nga iyahin babaruan, nga angay niya buhaton.
Santiago Kapitulo 5.
Ngan yana, pamatii ako niyo, kamu nga mga riko. Pagtangis ngan pagnguy-nguy kamo tungodhan mga kagulanan nga ti arabot ha iyo. Nadunot na an iyo mga manggad, ngan ginkot-kot na an iyo mga panapton. Gintaoy na an iyo bulawan ug salapi. Ngan ini nga taoy amo an nahimo nga saksi kontra ha iyo, ngan magkakaon han iyo unod sugad hin kalayo. Nagtamba kamuhin mga manggad yana nga katapusan nga mga adlaw. Waray niyo ihatag ang suhol han mga tao nga nagkabudlay ha iyo mga uma. Pamatiin niyo ang ira mga sumbong. Hinbatian na han Ginoo nga labi ka makagarahom ang mga Araba. Hadun mga nag-aani han iyo mga tanom. Nagpatakas hin kahimyangan ngan kalipayan ang iyo kinabuhi hatuna. Nagpatambok kamu ha iyo ngahaw. Andam parahan adlaw han pag-ihaw. Ginsirutan nga ginpatay niyo ang tao nga waray sala, ngan waray ya umato ha iyo. Sanglit, kabugtuan ko, pag mailubon ka mo, tubtuban pag-abutan Ginoo. Kitaan niyo ang kamailubonhan para uma, samtang naghuhulatan pag-ani han abutan iya uma. Naghuhulat hiya nga mapailubonhan panahon han katuran. Kinahanglan magmailubon liwat ka mo. Magmalinaumon gud kamo kay hirani na an adlaw han pag-abot han Ginoo. Kabugtuan ko, ayaw kamo pagipasumbong-sumbong base diri kamo paghukman han Dios. Hirani na an maghurukom, andam na pagsulod. Kabugtuan ko, hinumdumi niyo ang mga manaragna nga nagyakan hangaran han Ginoo. Himuan niyo hira nga mga susbaranan hin mapailubon nga pagpadayon habut nga hin mga pagantos. Gintatawag ta hira nga malipayon kay inmilub hira. Nakabati man kamo han kamapailubon ni Hob. Ngan kun ano an iginbalo sa iyahan Ginoo hakatapusan. Kay punuhin kaluoy ug pagpaid ang Ginoo. Labawhan nga tanan kabugtuan ko. Ayaw kamo pagsumpa kung nagsasaad kamo. Ayaw kamo pagsumpa pinaagihan langit uhan tuna uhin bisan ano. Siringla kamo. Oo, kun natangdo kamo. Ngan diri kun nadiri kamo. Basi diri kamo paghukman han Dios. May adaba nagkukuri ha iyo, kinahanglan magampuhiya. May adaba malipayon, kinahanglan magkantahiyahin mga pagdayaw. May adaba masakit ha iya, kinahanglan ipatawag niya ang mga katigurangan han singbahan. Nga mag-aampo para ha iya, ngan magdidihog ha iya hinlana hangaran han Ginoo. Ang pag-ampo nga inupdan hin pagtuo, nagtatambal han masakiton. Igpapahiuli han Ginoo an maupay niya nga panlawas. Ngan pasasay luon hiya han iya mga sala. Sanglit, magiturutog an kamuhan iyo mga sala. Ngan maginampuay kamo, basi kamo magupay. An pagampuhin maupay nga tao, may dako nga gahom. Sugad laha aton nga tao hi Elias. Kinasingkasing ang iya pagampo nga diri umuran. Ngan suludin tulo katuig ngan tunga. Waray good umuran hatuna. Nagampo liwat hiya. Ngan inmuran. Ngan nanmunga ang mga tanom hatuna. Kabugtuan ko kun mahimulag di ka nga kamatuuran in usaha iyo. Ngan may ada usa nga makapabalik ka iya. Hinumdumi niyo ini. An bisan hin-o nga makapabalik hin usa nga makasasala ti kang han iya maraot nga kinabuhi. Magtatalwas han kalag han makasasala ti kang han kamatayon. Ngan pasasay luon indamo nga mga sala.